วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันอังคารค่ะวันนี้ดิฉันสุรุทัยประสบพักดีเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการอยู่ที่ตึกสัญญกรรมชายกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากวันนี้ได้มาทำหน้าที่พูดคุยสิ่งดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกับท่านผู้ฟังค่ะโดยในวันนี้ดิฉันมีความยินดีที่จะได้นำเสนอความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มีโคโลสโตมีกับท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคงที่สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าโคโลสโตมีคืออะไรและเราจะดูแลปฏิบัติตัวอย่างไรหากว่าเรามีโคโลสโตมีช่วงหน้าเรามาไขคำตอบกันค่ะช่องระบายอุจจาระทางหน้าท้องในผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระแบบปกติทางรูทวารหนักท่านผู้ฟังคงรับทราบแล้วว่าโดยปกติคนเราจะมีรูหรือช่องทวารหนักสำหรับในการขับถ่ายอุจจาระหากมีความผิดปกติที่ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระทางช่องทวารหนักได้การแก้ไขก็คือการผ่าตัดทำเป็นช่องทางให้อุจจาระสามารถออกจากลำไส้ใหญ่ได้โดยออกมาทางหน้าท้องสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้มีหลายประการเช่นการได้รับอุบัติเหตุถูกกระแทกบริเวณหน้าท้องอย่างรุนแรงจนทำให้ลำไส้ใหญ่เกิดการฉีกขาดหรือแตกหรือในรายที่มีการอุดตันของลำไส้ใหญ่จากก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งหรือความผิดปกติของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลำไส้ใหญ่ทำให้ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระโดยปกติทางทวารหนักได้แพทย์ก็จะทำการรักษาโดยการผ่าตัดยกลำไส้มาเปิดรูระบายอุจจาระบริเวณหน้าท้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีการขับถ่ายอุจจาระได้เหมือนคนอื่นๆโดยทั่วไปซึ่งจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยทางสัญญกรรมมาร่วม20ปีของดิฉันนะคะที่ได้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาเปิดโคโลสโตมีหลายๆรายพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้และญาติต้องการการให้คำแนะนำที่ถูกต้องชัดเจนในการปฏิบัติตัวรวมไปถึงอุปกรณ์ที่รองรับอุจจาระอาหารที่ควรงดหรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์และการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นซึ่งความรู้ต่างๆในเรื่องเหล่านี้วันนี้ดิฉันได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังในบทบรรยายโดยคุณสายสมรฟักทองอยู่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยโคโลสโตมีจากสภากาชาดไทยขอเชิญรับฟังค่ะ
มีโคโลสโตมีหรือว่ามีทวารเทียมนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีโคโลสโตมีหรือทวารเทียมนะคะส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวลไม่กล้าออกจากบ้านออกไปสู่สังคมนะคะกลัวว่าถุงรองรับอุจจาระจะเลื่อนหลุดนะคะจะส่งกลิ่นทำให้เป็นที่อับอายของผู้ที่พบเห็นนะคะสิ่งต่อไปนี้จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่มีคอลอสโตมีนะคะคือการปฏิบัติตัวนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือ1การดูแลทำความสะอาดช่องเปิดทวารเทียมหรือคอลอสโตมีและผิวหนังบริเวณรอบๆนะคะการทำความสะอาดช่องเปิดทวารเทียมเราก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1คือหลังผ่าตัดประมาณสัก 4-5 วันนะคะการทำความสะอาดจะทำแบบการทำแผลนะคะโดยเทคนิคปัสสาวะเชื้อนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะพอระยะที่2หลังผ่าตัดประมาณสัก 7-10 วันนะคะแผลผ่าตัดจะเริ่มติดดีนะคะช่วงนี้จะใช้สำลีสะอาด แล้วก็น้ำต้มซุปทำความสะอาดบริเวณทวารเทียมนะคะแล้วก็ถุงหนังรอบๆแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ปิดด้วยถุงรองรับอุจจาระนะคะระยะที่3นะคะหลังผ่าตัด6-8 สัปดาห์นะคะช่วงนี้คอเลสเตอรอลจะเริ่มยุบแล้วก็จะมีขนาดคงที่นะคะก็จะสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่อ่อนนะคะหรือว่าทำความสะอาดขณะที่เราอาบน้ำก็จะทำความสะอาดเหมือนกับล้างทวารหนักตามธรรมดานะคะไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะซึมผ่านเท่านะคะเพราะว่าลำไส้เนี่ยจะมีตัวจากส่วนต้นไปยังส่วนปลายนะคะการทำความสะอาดและการดูแลผิวหนังรอบรูเปิดทวารเทียมนะคะมีการดูแลอย่างนี้นะคะอันที่1เลยล้างช่องเปิดทวารเทียมด้วยน้ำสะอาดนะคะอันที่2ใช้กระดาษชำระที่ผ่อนนุ่มหรือว่าผ้านุ่มๆ นะคะเช็ดผิวหนังบริเวณช่องเปิดทวารเทียมนะคะข้อที่3สำหรับผู้ที่ใช้แผ่นสกินบาริเออร์นะคะจะมียางเหนียวๆติดบริเวณผิวหนังนะคะก็ต้องเช็ดให้เอี่ยมนะคะเพราะว่าถ้าติดนานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นค่าแผ่นและเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังแตกได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะลอกออกได้นะคะอาจจะใช้น้ำอุ่นนะคะเช็ดบริเวณผิวหนังนั้นก็จะทำให้ค่าพวกสกินบาริเออร์เพจต่างๆเนี่ยหลุดได้ง่ายขึ้นนะคะอันที่4ก็เช็ดช่องเปิดแล้วก็ผิวหนังลอกช่องเปิดให้แห้งนะคะพอเช็ดให้แห้งแล้วก็ปิดถุงรองรับใหม่นะคะเมื่อไหร่เราจะทำความสะอาดคอเลสเตอรอลนะคะเมื่อมีการรั่วซึมของอุจจาระนะคะเมื่อที่แป้นถุงรองรับเนี่ยไม่สามารถที่จะติดแน่นอยู่กับผิวทำให้มีอุจจาระรั่วซึมออกมานะคะหรือว่าเมื่ออุจจาระหรือว่าของเสียต่างๆเนี่ยมากกว่าประมาณสักครึ่งถุงหรือสัก1/3ของถุงนะคะหรือว่าเมื่อเวลาที่เราอาบน้ำทำความสะอาดของสระอาบน้ำก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะสำหรับการเทของเสียออกจากถุงก็ประมาณสัก1-2ถุงหรือว่า1-3ถุงก็เททิ้งไปโถส้วมหรือว่าที่รองรับนะคะพร้อมกับทำความสะอาดถุงนะคะตรงนี้สำหรับการเทของเสียออกจากถุงนะคะสำหรับการลอกเปลี่ยนถุงนะคะจะทำด้วยความนิ่มนวลนะคะจะไม่ให้เกิดอันตรายสำหรับผิวหนังเพราะว่าถ้าเราลอกแบบแรงๆนะคะเร็วๆแล้วก็จะทำให้หนังถลอกวิธีการก็คือใช้นิ้วมือข้างหนึ่งกดบริเวณผิวหนังนะคะบริเวณที่ติดกับแป้นนะคะและใช้มืออีกข้างหนึ่งค่อยๆลอกแป้นออกจากผิวหนังนะคะตรงจะทำให้ไม่เกิดแผลบริเวณผิวหนังนะคะสำหรับการติดถุงรองรับนะคะถุงรองรับอุจจาระเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบชิ้นเดียวจะแบบ2ชิ้นนะคะสำหรับการติดถุงเนี่ยในขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องวัดขนาดของรูทวารเทียมนะคะโดยเราจะวัดขนาดเนี่ยให้กว้างกับรูทวารเทียมเนี่ยประมาณ 0.2 ถึง 0.3 เซนนะคะหลังจากนั้นก็มาทาบกับแป้นแล้วก็ขีดแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาวางท่าตรงทวารเทียมนะคะค่อยดึงแผ่นกระดาษออกนะคะโดยจะติดตั้งแต่ด้านล่างและลูกเข้าไปด้านบนนะคะแล้วก็ให้ติดอยู่นานให้อยู่แน่นประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะหลังจากนั้นจึงจะใช้ถุงติดทับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในการติดถุงเราก็จะติดจากด้านล่างวนขึ้นมาจากด้านบนนะคะเมื่อเราติดถุงรองรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็อาจจะนั่งพักหรือนอนพักอย่างน้อยประมาณ 5-10 นาทีนะคะเพื่อให้ถุงเนี่ยได้แนบติดกับผิวหนังบริเวณหน้าท้องนะคะทำไม่ให้เลื่อนหลุดได้ง่ายนะคะตรงนี้เป็นวิธีการดูแลคอเลสเตอรอลและการติดแผลติดแป้นหูคอเลสเตอรอลนะคะสำหรับคำแนะนำต่อไปเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะผู้ที่มีคอเลสเตอรอลนะคะสามารถรับประทานอาหารได้แค่ทุกชนิดตามความต้องการนะคะแต่ควรจะทราบถึงการเลือกชนิดของอาหารที่มีผลต่อการขับถ่ายนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารพวกรสจัดหรือว่าอาหารหมักดองนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียนะคะหรือหลีกเลี่ยงอาหาร ที่จะต้องทำให้ท้องผูกนะคะหรือเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สมากอย่างเช่นน้ำอัดลมถั่วเปลือกแข็งเบียร์แตงกวาหรือฝรั่งตีผักผงข้าวโพดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราถ่ายลมต่อหน้าผู้อื่นก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เราท้องอืดได้นะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นนะคะอย่างเช่นปลาไข่หน่อไม้ฝรั่งหรือว่ากระเทียมผักกระถิ่นชะอมนะคะสิ่งสำคัญเลยควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อนะคะแล้วก็ในเวลาเดียวกันทุกๆวันนะคะจะช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อถ้าเราถ่ายอุจจาระลักษณะปกติมากขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มอาหารชนิดอื่นได้นะคะในบางรายนะคะมีอุจจาระเหลวแพทย์อาจจะให้ยาช่วยให้อุจจาระแข็งตัวขึ้นนะคะแต่ถ้าท้องผูกก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะสำหรับข้อแนะนำต่อไปเกี่ยวกับการดื่มน้ำนะคะควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8 แก้วนะคะแล้วก็ควรดื่มน้ำผลไม้ทุกวันนะคะข้อต่อไปก็คือการออกกำลังกายและการประกอบกิจวัตรประจำวันนะคะในระยะแรกเลยนะคะควรจะออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองนะคะแต่หลังจากผ่าตัดไปประมาณสัก6สัปดาห์อาจจะทำงานที่ไม่ต้องใช้แรงกายมากนะคะพอหลังผ่าตัดได้3-6เดือนเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ตามปกตินะคะอย่างเช่นวิ่งหรือว่าเล่นเทนนิสหรือว่าเล่นแบดมินตันนะคะแต่กีฬาที่ควรหลีกเลี่ยงคือกีฬาที่ต้องกระแทกกันอย่างเช่นชกมวยปั้มหรือว่าฟุตบอลนะคะถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ควรออกกำลังกายชนิดนี้นะคะสำหรับข้อต่อไปคือการเดินทางไกลนะคะผู้ป่วยที่มีคอลอสโตมีสามารถที่จะเดินทางไกลออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เหมือนคนทั่วไปโดยปกตินะคะแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่าบุคคลอื่นๆสักหน่อยนะคะอาจจะต้องหนึ่งก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนหรือรองรับและก็อาจจะทักกระชับบริเวณรองรับให้แน่นนะคะการใส่เสื้อผ้าอาจจะกระชับนิดนึงนะคะแล้วก็การเตรียมอุปกรณ์สำรองเผื่อไว้สักประมาณ 3-5 วันคือเราเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะตรงนี้เผื่อในกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ทันทีนะคะแล้วก็บางทีในทางจังหวัดเราก็อาจจะยังไม่ทราบว่าสถานที่ใดจะมีอุปกรณ์เหล่านี้จำหน่ายนะคะและอาจจะต้องเตรียมยาแก้ท้องเสียไปให้พร้อมนะคะบางทีเราไปต่างจังหวัดการรับประทานอาหารอาจจะส่งผลทำให้เราท้องเสียได้นะคะตรงนี้คำแนะนำในข้อต่อไปการมีเพศสัมพันธ์นะคะการทำผ่าตัดไม่ได้ลดความต้องการทางเพศนะคะแต่อันนี้จะขึ้นอยู่กับการแสดงออกหรือความเข้าอกเข้าใจของตาและการของผู้สมรสนะคะแล้วก็ผู้ที่มีคอลอสโตมีเนี่ยก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะคะสำหรับข้อต่อไปก็คือสิ่งที่ควรจะสังเกตว่าคอลอสโตมีเนี่ยผิดปกติหรือไม่ผิดปกตินะคะสำหรับคอลอสโตมีที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นกลมๆรูปร่างจะกลมๆหรือบางครั้งลีๆมีสีชมพูหรือสีแดงนะคะแต่ถ้าผิดปกติไปอย่างเช่นมันมีสีดำคล้ำหรือมีเลือดออกแสดงว่าผิดปกตินะคะหรือว่ามีบวมขึ้นจากเดิมนะคะหรือว่าช่องเปิดไส้เนี่ยมันมียื่นออกมายาวกว่าปกตินะคะสิ่งเหล่านี้ควรจะมาพบแพทย์นะคะหรือว่าบริเวณรอบโคลอสโตมีเนี่ยมีแผลเน่าเปื่อยและผิวหนังเนี่ยมีอักเสบนะคะหรือว่ามีไส้เลื่อนบริเวณข้างๆคอเลสเตอรอลตรงนี้นะคะก็ควรจะมาพบแพทย์นะคะหรือว่ามีการท้องเสียอย่างรุนแรงและอุจจาระเหม็นติดต่อกันเกินกว่า2สัปดาห์นะคะก็ควรที่จะมาพบแพทย์นะคะสิ่งสุดท้ายก็คือผู้ที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยควรจะทราบว่าจะมีแหล่งที่ใดที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อมีคอลอสโตมีนะคะสถาบันต่างๆที่จะมีคลินิกเฉพาะเลยอย่างเช่นสถาบันมะเร็งก็จะมีนะคะ พระเจ้าโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลลพบุรีนะคะก็จะมีกินฝั่งออสโตมีนะคะแล้วก็ที่สัมภาษณ์อีสานก็จะมีที่อุบลราชธานีนะคะที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะสำหรับที่จังหวัดตากก็จะมีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาด้านคอลอสโตมีนะคะสำหรับวันนี้คิดว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์และคำแนะนำและก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีคอลอสโตมีในการที่จะออกสู่สังคมหรือไม่น่าก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าผู้ที่มีคอลอสโตมีสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเหมือนคนอื่นทั่วไปได้ถ้าหากมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันสุรุทัยพระศพพักดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสังคมได้ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ดิฉันสุธิดันงามเลิศนักศึกษาวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลอ่างทองจังหวัดอ่างทองรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ ปัจจุบันความรุนแรงของโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการบริโภคอาหารทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีอัตราอ้วนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคอ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะอ้วนลงพุงจึงมีการรณรงค์โครงการคนไทยไร้พุงหรือลดอ้วนลดโรคเพื่อให้เห็นปัญหาสุขภาพที่จะตามมาในอนาคตวันนี้ดิฉันจะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังไม่อ้วนหรือผอมจะลงพุงหรือท้องแบนราบได้เริ่มใส่ใจและตรวจเช็คไขมันในช่องท้องตั้งแต่วันนี้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงกับท่านผู้ฟังเรามารู้จักโรคอ้วนลงพุงกันเลยนะคะซึ่งโรคอ้วนลงพุงหรือทางการแพทย์เราเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งเป็นภาวะที่อ้วนโดยเฉพาะส่วนเอวเพราะมีไขมันสะสมในช่องท้องในปริมาณมากไขมันที่สะสมนี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับมีผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเกิดเป็นภาวะโรคอ้วนลงพุงและทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหลายระบบซึ่งเป็นเหตุของกลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงภาวะอ้วนลงพุงเกิดได้แม้จะมีค่าดัชนีมวลกาย BMI ยังไม่สูงมากนักถ้าจะกล่าวตามภาษาชาวบ้านก็คือคนที่อ้วนและมีไขมันสะสมที่พุงจนเพิ่มขนาดใหญ่จนไม่สามารถมองเห็นหัวแม่เท้าตัวเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงท่านผู้ฟังคะลองทดลองดูตัวเองว่าอ้วนลงพุงหรือเปล่าการที่เราจะบอกได้ว่าอ้วนลงพุงหรือไม่จะใช้สายวัดวัดรอบเอวระดับสะดือถ้าผู้ชายวัดรอบเอวได้มากกว่า90เซนติเมตรหรือ36นิ้วถือว่าอ้วนลงพุงส่วนผู้หญิงถ้าวัดรอบเอวได้มากกว่า80เซนติเมตรหรือ32นิ้วพร้อมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นอีก2ใน4อย่างต่อไปนี้คือ 1. วัดระดับความดันโลหิต13085มิลลิเมตรปลอดขึ้นไปทั้งนี้อาจจะขึ้นกับอายุด้วยค่ะ 2. ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป 3. ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 4. ระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDLน้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ชายและน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้หญิงในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาพบว่าคนไทยอายุ35ปีขึ้นไปมีลักษณะอ้วนลงพุงประมาณร้อยละ30หรือ12ล้านคนนั่นหมายความว่าคนไทย3คนจะพบคนอ้วนลงพุง1คนและส่วนใหญ่พบในเพศหญิงโดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุราชการแล้วเอาละค่ะโรคอ้วนลงพุงใกล้ตัวท่านขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนแล้วค่อยกลับมาทราบถึงสาเหตุของภาวะอ้วนลงพุงและการบำบัดรักษากันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง เรามาทราบถึงสาเหตุของภาวะอ้วนลงพุงกันเลยนะคะสาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบแต่น่าจะเกิดจากการขาดสมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับจากอาหารและพลังงานที่ใช้ไปในการเคลื่อนไหวออกแรงกลไกการเกิดเนื่องจากร่างกายของผู้ที่เป็นโรคนี้มีความดื้อต่ออินซูรินทำให้ตับอ่อนต้องสร้างอินซูรินในปริมาณที่มากเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเมื่อเวลาผ่านไปตับอ่อนไม่สามารถที่จะสร้างอินซูรินได้อย่างเพียงพอจึงเกิดเบาหวานการเกิดเมตาบอลิกซินโดมจะเกิดก่อนการเกิดโรคเบาหวานภาวะดังกล่าวจะมีอินซูรินมากซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาไขมันในเลือดสูงทำให้เกิดการทำลายเยื่อบุผิวหลอดเลือดรวมทั้งทำให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบจึงเป็นโรคหัวใจได้ง่ายไตจะขับเกลือออกมาได้น้อยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดตีบเลือดจะแข็งตัวได้ง่ายทำให้อุดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอายุพบว่าคนอายุมากมีโอกาสสูงผู้ที่มีอายุ20ปีพบภาวะนี้เพียง 10% ผู้ที่มีอายุ60ปีมีอัตราการเกิดร้อยละ40คนอ้วนจะมีโอกาสมากกว่าคนผอมผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานจะมีโอกาสเป็นโรคสูงโรคอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันจะลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานการรับประทานอาหารสุขภาพลดอาหารไขมันลงและรับอาหารพวกแป้งไม่เกินร้อยละ50ของอาหารที่รับประทานให้รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นอาหารธัญพืชข้าวกล้องถั่วผักลดอาหารพวกเนื้อสัตว์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปาล์มงดกะทิลดน้ำหนักจากการศึกษาของประเทศฟินแลนด์และอเมริกาพบว่าการลดน้ำหนักลงร้อยละ5-10ของน้ำหนักจะชะลอหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานงดสุราการรักษาโดยการใช้ยาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงควรจะปรึกษาแพทย์นะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังรายละเอียดถึงวิธีการดังกล่าวกันดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มภารกิจสู่ความสำเร็จของการลดน้ำหนักและรอบพุงซึ่งประกอบด้วย2ภารกิจคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายภารกิจที่1การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารก่อนอื่นเราต้องทราบคุณลักษณะของอาหารและความต้องการของร่างกายคือร่างกายต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้ระบบกล้ามเนื้อและระบบอวัยวะต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งพลังงานที่ได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอาหารไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงน้ำตาลและแป้งเป็นอาหารที่ย่อยสลายเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้ากระแสเลือดได้เร็วดังนั้นในมื้ออาหารทุกๆมื้อควรเลือกอาหารไขมันต่ำน้ำตาลต่ำแป้งน้อยและใยอาหารสูง 4. ลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพควรลดประมาณ 5-10% ของน้ำหนักตัวเมื่อเริ่มลดเช่นน้ำหนัก70กิโลกรัมควรลดประมาณ 3.5-7 กิโลกรัม 5อัตราการลดน้ำหนักที่เหมาะสมคือสัปดาห์ละครึ่งกิโลหรือ1กิโลกรัม6ควบคุมพลังงานจากอาหารให้ลดลงแต่ไม่ควรน้อยกว่าวันละ 1,200 กิโลแคลอรี่สำหรับผู้หญิงและไม่ควรน้อยกว่าวันละ 1,600 กิโลแคลอรี่สำหรับผู้ชาย7กินอาหารทุกมื้อไม่ต้องงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเพราะน้ำหนักจะกลับมาเร็วขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมอาหารได้อย่างต่อเนื่อง7ลดปริมาณอาหารทุกมื้อที่รับประทานเช่นสัปดาห์แรกลดอาหารไป1ใน3สัปดาห์ต่อไปลดลงครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นหรือเริ่มแรกควรลดข้าวลงมื้อละ1ทัพพีงดของหวานลูกอมน้ำหวานน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กินผักผลไม้ที่รสไม่หวานและมีกากใหญ่ให้มากขึ้นกากใยจะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมไขมันที่ลำไส้เล็ก9มีความอดทนถ้ารู้สึกหิวทั้งที่เพิ่งกินไปให้ใช้วิธีเปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นแทนเพียง10นาทีก็จะหายหิวได้แต่ถ้าไม่หายหิวก็ให้กินผลไม้รสไม่หวานคำหรือ2คำหรือดื่มน้ำเปล่าช่วยบรรเทาความหิวเคี้ยวอาหารช้าๆใช้เวลาเคี้ยวอาหารประมาณ30ครั้งต่อ1คำและส่งความรู้สึกในรสชาติของอาหารให้สมองรับรู้ศูนย์ควบคุมความหิวความอิ่มที่สมองจะรับรู้ว่ากินอิ่มแล้วใช้เวลาไม่น้อยกว่า15นาทีดังนั้นอาหาร1จานเล็กในมื้อนั้นควรใช้เวลาในการรับประทานอาหารไม่น้อยกว่า15นาทีการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายเคล็ดลับและเทคนิคในการออกกำลังกายหลักการ1ให้ระลึกไว้เสมอว่าการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาหรือเข้าโรงยิมเพียงแค่เพิ่มกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มการออกกำลังกายได้เช่นการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์การเดินไปหน้าปากซอยที่บ้านแทนการนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2. การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสแค่อยู่ที่บ้านออกแรงเพิ่มขึ้นหรือทำกายบริหารหรือทำงานบ้านก็สามารถช่วยลดน้ำหนักได้วิธีการ 1. ตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายอย่างชัดเจนแต่ต้องมีลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหากทำได้ถึงเป้าหมายก็ค่อยๆเพิ่มเป้าหมายขึ้นทีละน้อยจนถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการลดน้ำหนัก 2. ควรวางแผนการออกกำลังกายล่วงหน้าพร้อมทั้งนำสมุดบันทึกเพื่อเตือนให้ตัวเองไปออกกำลังกายตามปฏิทินที่กำหนดหรือนัดหมายเพื่อนไปออกกำลังกายด้วยกันและเพื่อปรับนิสัยของการออกกำลังกายให้มากขึ้นในวิถีชีวิตปัจจุบันของคุณเอง3. การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ร่างกายเคยชินและเมื่อไม่ออกกำลังกายบางคนอาจรู้สึกหงุดหงิดได้ดังนั้นอย่า กลัวที่จะออกกำลังกายหรือคิดว่าเป็นการฝืนร่างกาย 4. การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมอาหารไม่ทำให้น้ำหนักลดลงได้ต้องควบคุมอาหารร่วมด้วยเสมอ 5. หากมีอุปกรณ์ออกกำลังกายให้วางไว้ในตำแหน่งที่สังเกตได้ง่ายเพื่อเตือนให้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นข้อพึงระวัง 1. ผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถออกกำลังกายได้เพราะการออกกำลังกายไม่ทำให้สุขภาพแย่ลงหรือเสียชีวิตเร็วขึ้น แต่ต้องมีการเตรียมตัวและเลือกวิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม 2. หากเพิ่งจะเริ่มออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมในช่วงแรกเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบหรือได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายทำให้กลัวที่จะออกกำลังกายต่อไป 3.ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของร่างกายเช่นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่รับน้ำหนักมากๆบริเวณเข่าหรือหลังเป็นต้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านสามารถรับฟังสาระดีๆแบบนี้ได้ในตอนต่อไปดิฉันสุทธินันท์งานเลิศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
I'm not afraid. ้ค่ะในช่วงเวลานี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้พบกับดิฉันนางปวิมลลิ้มสุทธาวรพงศ์นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้ดิฉันได้นำเก็บความรู้ที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังทั้งผู้หญิงและผู้ชายเรื่องการดูแลสุขภาพประจำปีท่านผู้ฟังนึกสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปีด้วยล่ะร่างกายยังแข็งแรงไม่เห็นเจ็บป่วยอะไรเลยดิฉันมีคำตอบมาฝากท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคเป็นประจำทุกรอบ12เดือนซึ่งโรคที่ตรวจประเมินนั้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หรือสามารถรักษาในระยะเริ่มต้นได้ผลดีสามารถควบคุมโรคไม่ให้เป็นรุนแรงขึ้นจนเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นท่านผู้ฟังจะต้องนึกถึงสมัยหนุ่มๆสาวๆร่างกายยังแข็งแรงบางครั้งอดนอนได้หลายๆวันก็ยังไม่เป็นอะไรเลยแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมถอยไปตามวัยอวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมลงหรือทำหน้าที่ลดน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือโรคเกิดขึ้นโรคบางอย่างจะไม่แสดงอาการใดในระยะแรกนะคะทำให้ท่านไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาดังกล่าวเช่นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะหากรอให้เกิดอาการก่อนอาจสายเกินไปเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคและพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อจะได้รับการรักษาลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ทันท่วงทีก่อนที่โรคจะรุนแรงมากขึ้นค่ะจากที่กล่าวมาท่านคงจะเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วนะคะพักฟังเพลงหนึ่งเพลงช่วงหน้ามาพบกับการตรวจสุขภาพประจำปีควรตรวจเมื่ออายุเท่าไหร่ค่ะเชิญรับฟังเพลงได้เลยค่ะ
จะให้มีสุข
เพลงอารมณ์ดีไปแล้วนะคะรู้สึกอารมณ์ดีด้วยไหมคะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องความสำคัญของการตรวจร่างกายไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังอาจนึกสงสัยว่าการตรวจสุขภาพประจำปีควรตรวจเมื่ออายุเท่าไหร่สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัสสันติชัยแห่งภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะว่าคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีแต่บางคนอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงอายุ40ปีนะคะถ้าหากสมาชิกในครอบครัวมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานหรือสังเกตตัวเองแล้วพบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเช่นน้ำหนักลดอ้วนมากหรืออ่อนเพลียปัสสาวะบ่อยหรือรู้สึกตนเองมีอาการผิดปกติสามารถมาตรวจได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มีอาการมากเมื่อท่านไปตรวจสุขภาพประจำปีนั้นต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ข้อแรกนะคะเตรียมประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพก็คือประวัติการตรวจสุขภาพครั้งที่ผ่านมาประวัติการเจ็บป่วยในอดีตโรคประจำตัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาประวัติการรับวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประวัติของบุคคลในครอบครัวที่ป่วยตายเป็นต้นนะคะข้อต่อไปนะคะการตรวจดูเบาหวานจะต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนเจาะเลือดตรวจแต่ถ้ารู้สึกคอแห้งสามารถดื่มน้ำเปล่าได้ค่ะถ้าหากตรวจไขมันในเลือดต้องงดอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนเจาะเลือดตรวจนะคะสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าอดน้ำอดอาหารนานไม่ได้ควรรีบไปโรงพยาบาลในตอนเช้าเพราะถ้าไปสายๆเนี่ยอาจเป็นลมได้และควรใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมในการตรวจเช่นใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อสะดวกในการเจาะเลือดหรือสวมกระโปรงหรือผ้าถุงถ้าต้องตรวจภายในเป็นต้นสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนไม่ควรตรวจปัสสาวะเพราะปัสสาวะจะปนเปื้อนประจำเดือนทำให้การแปรผลเนี่ยคลาดเคลื่อนได้ค่ะดิฉันขอเสนอแนะว่าถ้าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยมากๆให้ไปรับการตรวจจากแพทย์แล้วก็เจาะเลือดแล้วให้แพทย์นัดฟังผลอีกวันนึงก็ได้นะคะถ้าสะดวกให้ไปตรวจโรงพยาบาลใกล้บ้านจะดีกว่าเพราะไปมาสะดวกและจะได้ไม่หิวอาหารจนเป็นลมไปนั่นเองช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
โดนจ้องตาในเดียวนะตัวเราก็สุดท้ายหวาดความดันกดดันไปชอบก็สูงเกินไปกลัวรอบเอวไม่กระชับทักเขาจับทักใสยิ่งยีหรือรักเขาไว้ในใจไม่แข็งแรงเลยจะฟิตร่างกายให้เข้าท่าหัวใจให้ใครจะได้กล้าใครเป็นเหมือนกันเรามาดูแลตัวเองหน่อยดีนะมากมากทำตัวให้มันฟื้นเกรงทำใจกระชับกระเฉงฟิตหัวใจกันหน่อยยิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปบ่อยยิ่งเพิ่มคำว่ามั่นใจมาลองกันนะที่รักขึ้นในใจเราเคลื่อนไหววัดกันเลยดีไหมใครฟิตกว่ากันI'm
นคำว่ามั่นใจมาลองกันนะให้รักข้างในใจเราเคลื่อนไหววัดกันหน่อยดีไหมมาลองกันนะมาพิสูจน์ใจกันหน่อยยิ่งเอ็กซ์ตร้าไปบ่อยยิ่งเพิ่มคำว่ามั่นใจมาลองกันนะให้รักข้างในใจเราเคลื่อนไหววัดกันหน่อยดีไหมใครฟิตกว่ากัน
ฟิตหัวใจนะคะแล้วรู้สึกอยากฟิตหัวใจกับบี้สุกริตกันจังเลยใช่ไหมคะเรามาฟังกันต่อนะคะถึงเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีได้รับการตรวจอะไรบ้างนะคะโดยทั่วไปการตรวจพื้นฐานจะมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงคิดค่าดัชนีมวลกายเพื่อจะได้ทราบว่าอ้วนหรือไม่วัดรอบเอววัดความดันโลหิตการตรวจเลือดเพื่อดูภาวะโลหิตจางส่วนประกอบของเม็ดเลือดดูระดับน้ำตาลในเลือดตรวจไขมันในเลือดตรวจโรคเกาต์ตรวจดูสมรรถภาพของตับไตตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์ปอดราคาประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะคะการตรวจโรคบางชนิดจะตรวจเฉพาะผู้หญิงเช่นการตรวจหามะเร็งปากมดลูกการตรวจเต้านมปัจจุบันจะมีการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมซึ่งคนที่มีประวัติในครอบครัวหรือคำได้ก้อนที่เต้านมควรจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมส่วนในผู้ชายจะแตกต่างไปจากผู้หญิงคือตรวจต่อมลูกหมากซึ่งคนไทยเนี่ยมีโอกาสพบน้อยมากยกเว้นคนอายุมากๆซึ่งจะต้องอาศัยการตรวจทางทวารหนักหรือเจาะเลือดตรวจในระยะเริ่มแรกได้เพื่อความมั่นใจแพทย์จะมีการซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนทุกระบบถ้าหากมีความผิดปกติที่น่าสงสัยแพทย์จะพิจารณาให้ตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้นก็ควรจะได้รับการตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดตรวจเพื่อดูมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับก็ได้นะคะสำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจอย่ารอให้เกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก่อนควรมีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหรือกิจวัตรประจำวันที่ถูกต้องเช่นหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัดเค็มจัดหรืออาหารที่ไม่สะอาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทั้งหลายสำหรับผู้ชายควรระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเช่นโรคเอดส์ด้วยล่ะค่ะแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะเคยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีบ้างหรือยังหากยังท่านควรจะได้รับการตรวจร่างกายนะคะเพราะเขาบอกว่าอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมได้หมดเวลาลงแล้วพบกันทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านพร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงทุกท่านด้วยท่านผู้ฟังสำหรับฟังสาระที่มีประโยชน์ต่อตัวท่านเองและครอบครัวได้ในตอนต่อไปดิฉันปวิมลลิ้มสถาวรพงศ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ